Etliyar Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 22-nji sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna görkezdilere görä häkimetler Gyzyl kitaba giren özümlükleri nähil goraýar diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de aktivist Murat Düşünow ýapyk kapylaryň arkasynda 8 ýyl iş kesildi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Aşgabatda doňdurylan tagamsyz et arzan wagtdan satuwa çykaryldy. Aşgabatda Bayramçılık önündeki avtobus kıyınçılıklarından nägile bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Eýran merhum Mahsa Amininiň maskalasynda onuň hatyrasyny tutmaga ýol bermek diýen habarmyz köpe galypdyr. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikir garaýşlaryňyzy ýazmaga, aýtmaga çagyrýar. Hepdeniň jeminiň ýarsyňyz. Iragyň goňşy Iranyň üstünden iýerilijek türkmen gazy bilen dogamly elektrik ýetmezçiligini azaltmak synanşyklary Abasanyň basyşlary sebäpli başa barmady diýip Reuters habargurlugy 19-njy sentýabrda habar berdi. İki ýurdun arasynda ýerleşýän Iranyň üstünden Türkmenistanyň Iragy geljek gaz barady teklip ilkinji gezek 2023-nji ýylda ortaga atyldy. Göz öňünde tutulan çalyşmak şertnamasy Amasına layıklıkta İran Türkmen gazını alıp son Irak'ı gaz bilen üpçün etmeli. Emma bir Birleşen Ştaatların Tehran'a karşı girilen sanksiyalarını bozmak tevekkülçülüğünü dörüdyardı ve Washington'un tasdiklamağını talep ediyardı deyip havarda belleniyor. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın administrasyasının Tehran'a karşı ağırbaş derecedeki basış kampanyası aslında bu tasdiklamağının bozmak ihtimalliği ikisi azarlı. Reuters kavar gurulugy Irak'ın 4 resmiyeti bilen gurulşanlygyny. Bagdad'ın İran'ın üstü bilen takminan 5 milyard kub metr Türkmen gazyny import etmek üçin Washington'ın razıylığını almak koyunca bir neyat saylap eden tagallasını görkezýän 7 resminamany gözden geçirenlygyny aýdýar. Emma bir neyat saylap dogam eden tagalla garamazdan Tehran'ı yadır meylnamaları sebäpli diýen basyşyň güýçlenmeginiň arasyndan Abbasanın karşılıkları Türkmen vaadını almak karadaki arzuları puca çıkardı. Türkmen alalası gülen bağlı işleri devam ettirmek, Irak banklarına ve maliye kurumalarına karşı sanksiye girdirilmek tevokkallıklarını dörödüp biler ve şu sebepten herlikçe bu alalası tohtadırlı deyip Irak'ın Premier Ministerinin elektrik işleri oyuncu genişçisi Adel Karim Reuters havargulluğuna etti. Birleşen Ştaatların Gazında Departamenti malumat vermekten saklanı. Yönü bu meseleden havarlı Amerikan resmisi Irak gülen bir yurdun enerji zorlukları boyunca işleşenliğine karamadan Trump administrasiyasının İran'ı peydalı olacak çareleri tasdiklamacaktığını aittı deyip Reuters yediyar. Şeyli de Nesir İran'ın Nevit Ministerliğinin, Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin mağlumat, düşünür şu arada kayışları cevap vermeyenliğini belliyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýeti gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Raýat aktivisti Murat Düşünow 16-njy sentýabrda 8 ýyl iş kesildi diýip Türkmenews habar berýär. Bu jeýle oňa olarky toslamy iş boýunça berilen 4 ýyl tutsaglygyny tamamlamagynyň öň ýanyna açylan täze iş boýunça berildi. Düşünfun hedirki ayıplığı hükümünün cikmecikliklikleri entek belli der. Yönü görünüşünün ol Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 107. maddesine layıklıkta sağlığı bilkassan ağır ziyan yetirmekte günahkar tapılığını mengdeyar deyip havarda ediliyar. Neşir'in mağlumatına göre yapık kapıların arkasında olan kadiye deyişi Türkmenabat şehrine geçirildi. Şeyle de kararsız Neşir aktivistin karşısına gol golun Täze cinayet işinin doly toslanıp tapılandığını ve bu ağır cezanın düşünfün rayet pozisyası için hopsuzluk kullukları tarafından ağır alış olanlığını belliyar. Türkmenabat'ta 16. sentyarda geçirilen kadiye dişinine rayet aktivisti Murat Düşünf, Seydi şehrindeki